Bai lagunok, Eusko Abendaren ereserkia entzuten ari zarete. Sabino Aranagoiri ekarri dugu gaurkoan gurera. Gaur bezalako egun batez, 1865ko urtarrilaren 26an alegia jaio baizen Abandoko elizatean. Sabino Arana nor izan zen ulertzeko, hasiera batean garaiura nolakoa zen aipatu behar, oso laburrez bada ere. Euskal gizartea, esan behar, sasoi hartan 19. mendeko azken urteetan zenbait eragin ezberdin zituela. Tartean, batzuk aipatze aldera esan behar, erregimen zarra, zeritzon ura eroria zen, batez ere Frantziako iraultzaren ondotik, ideia liberal zentralistak eta laizistak zirenak indarra hartzen hasiak ziren dagoeneko, kazikismoa indar handia zen, Bizkaian baino gehiago gainontzeko Euskal Herriko zenbait lurraldetan, adibidez Nafarroan. Gaur egun demokratikoa deitzen den sistema hori bere astapenetan zegoen oso imperfecto, orain bezala, egia esan. Karlismoa krisi sakon-sakonean sartuta zegoen, gogoratu 1876. urtean bukatu zela, hirugarren gerra karlista zeritzona, eta Canovas del Castilloren dekretoaren bitartez Euskal Foruak bertan bera gertatu izan zirela, beraz porrot militarra ere pairatu zuten karlistek, Foruak galdu ziren, Espainiar nazionalismo ura ere krisian zegoen, tartean kolonietan prozeso askapenaren aldeko prozesoak hasiak baiziren, tartean Kuba eta Filipinan esan behar, eta iraultza industriala izena hartuko zuen hori ere indarrean zegoen, batez ere Euskal Herriko kosta partean, Bilbo Handia deitzen den honetan, eta Gipuzkoa partean, Pasaian eta beste zenbait lekutan. Teoria sozial berrien artean, sozialismoa ere aurrera zijoan sasoie hartan. Kontesto honetan, sartu beharko genuke oroar Sabino Aranaren bizitza. Jaio, Ibainez de Bilbao, Ibainez de Bilbao kaleko 10. zenbakian sortu zen Sabino, lehen Albia etxea zeritzon eraikuntza horretan, eta momentu honetan Sabin etxea dagoen leku berean. 8. semea eta azkena izan zen bere familia horretan, ama Paskuala Goiri Atxa eta aita Santiago Arana Arostegi izan ziren. Aitak denporarekin beste lagun batzuekin batera euskalduna, Ontziolaren partaide eta fundatzailea izango zen. Aita karlista zen eta zuzenean kolaboratu zuen karlistekin, eta batez ere 1882ko altzamentu militar horretan parte hartu zuen zuzenean karlistek gerra galdu zutenean ondoren, iparraldera alde egin zuen familia guztiak eta 3 urte emango zituzten ipar Euskal Herriko lurraldeetan. Sasoi hartan eta 1873-1874 urtei buruz hitz egiten ari gara, Sabino Aranak Baionako San Luis Gonzaga izeneko eskolan ikasiko zuen. Eta ondoren, karlista izandako ofizial arabatarre batekin, Donibane Lohizunekin jarraituko zuen propio bere ikasketakin. Gauzak ez daude oso argi, sasoi horretan, teoria batek edo historiagile batzuek esaten dute bere aitak uko egin zuela. Ez zuen nahi bere semeak Sabinok kaso honetan frantziar eskoletan ikas zezan, eta horregaitik irakasle partikularrak ipini zizkion. Dena den, gerra karlista bukatu zenean 1876an, Sabino eta bere familiakoak Abandora itzuli ziren. Ordurako, ja dagoeneko bere batxilargo ikasketak egiten ari zen eta bukatu egingo zituen denporarekin. Non kokatu behar dugu Sabinoren politikagintzako lehendabiziko pausoak, badirudi bere anaia Luis zenaren eragin handia izan zuela Sabinok. Luis izan zen nolabait Sabinoren teoria guztien oinarri izango zuenak. Honen inguruan kontatu behar dugu baita 1880garren urte inguru horretan Sabino gaizotu egin zela, sasoi hartan tisia deitzen zen gaizotasuna hartu zuen eta eritasun hori gainditzen zebilen bitartean bere anaia zaharrak Luis Aranak aprobetxatu egin zuen Sabinorekin hitz egiteko eta karlismoa gainditu behar zela azaltzeko. Dirudienez ezitzaion asko kostatu Luis Aranari Sabino konbentzitzea. Aita hil zitzaien, 1883an eta familiaren parte bat Bartzelonara joan zen bizitzera. Bartzelonara joango zen Sabino ere bai eta bertako derecho eta filosofia fakultateetan matrikulatuko zen. Dena den, ez zituen bere ikasketak bukatu. Zientzia naturalak eta fisika eta filosofia eta letretan ere matrikulatu zen, baina han ere ez zuen arrakasta handirik izan ikasle bezala Sabino Aranak. Dagoeneko euskara ikasten hasia zen Sabino eta denborarekin 1888an berriro ere ama hil ondoren Bizkaira itzuliko zen. Gogoratu egin behar dugu 19. mendeko azken urteetan Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako euskarazko katedra batean opositore izan zela Sabino Arana, Resurrección María de Azkue eta Miguel de Unamuno zirenekin. Azkenean Azkuek irabaziko zuen katedra hori Unamuno eta Sabino Arana kanpoan geratu zirelarik.
Seigarren aldiz gaur jaio zaigu konstituzio berria, ondatzeko bai ez piztutzeko Espainia maite guztia. Gainera digu liberal batek esan nahi ikan egia, jaio orduko libertadea zezkondu dala galaia.
Gazte hasi zen Sabino idazten. 19 urte zituelarik dagoeneko euskara ikasia zuen eta euskal ortografiari buruzko saiakera bat idatzi zuen. Euskal arrazari buruzko zenbait artikulu ere bai eta badirudienez sasoi hartako egunkariek eta etzioten jaramonia handirik egin eta etzuen lortu hasiera batean argitalpenik egitea. Sasoi hartakoa izango da bere lehendabiziko liburu arrakastatsua, nolabait esan Bizkaia por su independencia izenburupean publikatutakoa, argitaratua 1882garren urtean. Bertan zenbait artikuluen bilduma egiten da eta nolabait esan hori izan zen bere proklama politikoen hasiera edo hastapena. Eta sasoi horretan data batago inflexio puntua markatzen duena. 1883garren urteko ekainaren iruan. Egun horretan Begoñako Larrazabal basarrian afari merienda bat antolatu zioten lagunak Sabinori aipatutako Bizkaia por su independencia liburuaren argitalpena ospatzeko. Tartean, Sociedad Euskal Herria izeneko zenbait kide baziren, Larrazabaleko baserri txakolindegi hartan. Parte hartzaile artean bertan zeuden Eduardo Aburto Uribe, Eustakio Aranburu Mendieta, Adolfo Giart, Gregorio Ibarretxe, Ramon de la Sota, naiz eta Santanderren sortua, gero Getxo partera etorri zena bizitzen eta denborarekin enpresaria, barkoegile, abogatua eta politikaria izango zena, besteak beste Sabino Aranaren aitarekin batera Euskalduna Untziolaren fundatzaile eta kudeatzailetariko bat. Eta tartean lehen aipatu dugun Luis bere anaia ere bertan zegoen. Itzaldi hau, Larrazabaleko juramentoa, titulopean ezagutzen den itzaldi hau izan daiteke euskal abertzaletasun modernuaren hasiera puntua maila batean, batzuk behintzat horrela uste dute. Erderaz idatzi eta irakurritakoa da, bertan eskerrak ematen dizkie Sabinok bertaratu ziren guztiei. Ondotik, Bizkaia etzela inoiz konkistatua izan aipatzen du, eta bere independentzia mantendu zuela, Ibero, Zelta, Erromatar, Bizigodo edota Hispanoen aurrean. Halaber, Espainiako erregeak etzirela Bizkaiko errege izan, esaten du, soilik Bizkaiko jaunak izan zirela. Itzaldian, Sabinok onartu egiten du karlista izan zela 17 urte bete arte. Orduan hasi zela euskara ikasten eta Bizkaiko historia lantzen. Bizkaiko alderdi politikoak ere kritikatzen ditu, bizkaitar izan beharrean espainolistak direlako. Karlisten jainkoa eta foruak goiburuaren ordez, jangoikoa eta lagisarra proposatu zuen, eta alderdi abertzale berri bat sortzeko lanetan hasia zela iragarri zuen. Egia esan, bertaratu ziren gehienak fueristak izan da, Sabinoren teorizazioak ez zuen onarpen zabalik izan. Larrazabaleko baserriko diskursoaren sasoian, hau da 1893an orduko ekaina abuztua parte horretan agertu ziren Bizkaitarra izeneko aldizkariaren lehendabiziko bi aleak debekatu egin zituzten eta Bizkaitarraren propaganda nolabait debeku horren bitartez haunditu egin zen. Bizkaitarra hasiera batean barne konsumorako bideratuta zegoen, Bizkaitarren barne konsumo horretarako alegia eta kontzientzia nazionala piztu nahi zen publikazio horren bitartez. Estiloa nahiko oldarkorra zela eta politika lokalari buruzko artikulu zenbait agertzen dira. Era berean, kanpotik etor zitezkeen ideologia guztien kontra egiten duen bitartean. Bizkaitarra dela eta Sabino tribunaletatik deitzen dute. Eta lau prozeso ipini zuten beraren kontra. Lehendabiziko biak ez zuten aurrera egin, prensa mailan egindako delituentzako amnistia bat egon zelako. Hirugarren prozeso horren hori dala eta multa edo izun bat pagatu behar izan zuen Sabinok. Azkenean ez dut uste pagatu zuenik zen eta Bizkaiko gobernadoreak parkamena eman zion. Laugarren prozesoaren ondorioz kartzelara eraman zuten eta Larrinagako presondegian egon izan zen. Eta sasoi horretakoak dira, beste bi manifestazio euskal abertzaletasun, astapenetako abertzaletasun haren bi manifestazio politiko oso entzutetsuak izan zirenak. 1983an San Roka da izenekoa, eta urrengo urtean, 84an, Gamazada, eta guzti horietan parte hartuko du Sabino Aranak. Zer izan ziren bi hauek, ba, laburbilduz esan, 1883. Urteko San Rokadare, horren oinarrian Espainiako hazienda ministroa dagoela, Germán Gamazo izenekoa. Honek kontzertu ekonomikoak errebisatu nahi zituen, baita Nafarroako kontzertuak eta foruak bertan bera utzi nahi zituen eta Naparrak kontra agertu ziren. Kontestu honetan esan behar, Gernikan, 1883. Abuztuaren 16an San Roke egunean horrelako merienda modoko bat egin izan zela aire librean Orfeon Pamplones zeritzonaren omenaldi gizan. Bertara, fueristak, karlistak, bizkaitarristak nolabait esan eta Unio izeneko katalanistak ere egon izan ziren. Goiz partean Gernikako arbolaren azpian bildu ziren eta ohore egin zioten Gernikako arbolari. Bitartean Gernikako Sociedad Gernikesa izeneko elkarte liberal horretan eta Sociedad Tradicionalista izeneko elkarteetako balkoietan Espainiako bandera handiak ipini zituzten. San Rokada horren inguruan bildutako fueristak eta astapeneko nazionalistak edo abertzaleak bazkarian zehar Kastilaren kontrako oiuak osenki aldarrikatu zituzten eta Espainiako erregione ezberdinen autonomiaren aldeko zaratak entzun izan ziren. Karlista batzuei ezitzaien oiu hauek gustatu hor nolabait bai eta zarataren bat entzun izan zen muera Espainia oiukatuz. Karlistak eta fueristak alde egin zuten ekitaldi hartatik. Espainiako banderak erre egin zien sasoi hartan jarraitu zuten arratzalde partean muera Espainiaka, Espainiako banderak erretzen, eta bestelako oiuak ere entzun ziren Gernika barnan. Biba Euskeria Independiente. Beraz, Euskal Nazionalismo Independentistaren lehendabiziko manifestaziotzat hartu dezakegu 1883. Urteko San Rokada izenekoa. Gernikan izan zen. Aipatu San Rokadarekin batera Gamazada ere aipatu behar. Hau 1884. Urtean gertatutako ekintza politiko bat izan zela esan behar. Gogoratu egin behar dugu urte hartako otsailaren 14an Napartarren ordezkaritza bat Madrilera joan zen. Ordezkari buru Arturo Campion zijoan eta itzuli zirenean otsailaren 18an Castejonen jente piloa elkartu zen ongi etorri egiteko Madriletik Nafartarren eskubideen alde agur egiteko. Tartean aranistak ere egon izan ziren Nafarroako hegoaldeko Castejon herrian eta bertan agertu omen zen lehendabiziz gero ikurrina gisa ezagutzen dugun bandera. Bertan kronikek esaten dute horrelako estandarte bat agertu zela Borgoinako gurutzearen antzekoa zena, gurutze gorri bat zeukan eta San Andreseko gurutzea fondo zuri baten gainean. Bordatzailearen izena ere badakigu Juana Irujo Arantzadi izan zen eta bozetoa Iruña kafetegian aranatarrak egindakoa zen. Bere atzeko partean letra gorrietan honako hau irakur ziteken: Jangoikoa eta Lagizarra bizkaitarrak agur egiten deute Naparri. hori, izan zen Castejonen egindako ongi etorria. Napartarrek eta Gamazo ministroaren kontra manifestazioak eta mobilizazioak egin izan zituzten, tartean pentsakopuruak nolakoak diren sasoi hartarako, 120.000 sinadura bildu zituzten, eta Nafarroan ba, ordura arte egindako manifestaziorik jendetsuena eta handiena ere egin izan zuten. Azkenean Gamazo ministroa destituitu egin zuten, baina Napar foru eta eskubideen kontrako dekretoak aurrera egin zuen. Sasoi hartakoa da baita lehendabiziko batzokiaren sortzea. Gizarte elkarte kultural gisa eta euskeldun batzokia izenpean Bilboko Korreo kaleko 22 garren zenbakian zentro bat edo lokal bat zabaldu zuten 1884 garren urtean. Uztailaren 14an izan zen, eta bazkiderik adinean bazkiderik zaharrenak Ziriako Iturri Karlista hoia izandakoa horrek jaso zuen lehendabiziz Korreo kalean ikurrina. Ondoren, igandean, jagina, mesa egin zen Begoñan, eta ondoren, kanpoan, ba, mesatara bildu zirenak Gernikako arbola kantatu, eta Korreo kaleko euskaldun batzoki horretara joan ziren. Bertan izendatu zuten Sabino Arana, junta direktibako lehendabiziko presidente. Ondoren manifestazioak egin izan ziren, jaia ere egin zuten, eta ondoren ba, euskaldun batzokia izenpean zegoen elkarte hori, elkarte horri 500, sasoiko 500 pesetako multa jarri zioten. Auzokide batek salaketa jarri ondoren, berandu arte txistua eta tamborila jotzen ibili zirelako, eta lurra gogorki, zorua gogorki zapaldu zutelako, eta eskandalua antolatu zutelako. Horiek izan ziren euskaldun batzokiaren hasierak, denpora aurrera joan ala, handik urte bete batera esan behar, 121 bazkide biltzen zirela euskaldun batzoki horretan. Eta denborarekin baita 1885 garren urtean lehendabiziko Bizkai buru batzarra izenekoa eratu zen eta antolatu egingo zuten. Problemak izan zituzten sasoi hartan aranatarrak, bai Luisek eta bai Sabino Aranak eta besteak beste, por conspiración a la rebelión procesatua izan zen Sabino Arana. Berriro ere kartzelaratu egin zuten, eta 1886 atera zen bigarren aldiz Sabino kartzelatik. Lagun batek esaten zidan behin historian zehar egon izan direla esaldi oso laburrak, oso esanguratsuak izan direnak, ideologiak aldatu edo sortu egin dituztenak eta historiaren norabidea markatu egin izan dituzten esaldiak ere bai. Adibide gisa, berak esaten zidan adibidez horrelako esaldiak aipatzen aldera, ba, Jesukristoren bat izan litekeela, ez da, ni naiz berpizkundea eta bizitza, nigan sinisten duena ez da hilgo. Edo ta Marxena, munduko proletargoak bil zaitezte, edo Sabino Aranarena, euskotarren aberria Euskadi da. Agian arreskerostik euskal abertzaletasunaren norabidea zeharo aldatu zen. Gaur bezalako egun batez, 1865 urtarrilaren 26an alegia, jaio zen Arana eta Goiritar Sabin Abandoko elizatean. Aita zerrekin duzu
arrotzez betea da Euskadi guzia, Euskalduna etxea, ez dago nausia. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Aita zerrekin duzu eskuara maitea, erdaran hasi duzu oizure semea. Hautasun ederrena aita batek galtzea, bihotzean sartua dugu ahalgea. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Kaskoin edo maketo ez dugu etxaia, bainan eskual semea da gure anaia. Hemen dela Espainia, handela Frantzia, mugaren bi aldeetan da eskual herria. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Jaungoikuak emana hor dugu herria, bere semek hiltzera zergatik utzia. Bat egin behar dugu Euskadi guzia, bildu gaiten anaiak gure da bizia. Gugila Euskadiko gazteri